warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا وناكسن لقيستيال قد بدأ ورق إذن كوغوها إننا وحاك كمدا حس بغا يودي إيه وحا ووراقع بشا أقد بي قدي قدور شوين كي يحددها دلك أي بي سي اسمام القبلات كغاري سمان توحا اللغو قبتي روب دون لحريرته أرنكر وامده كالهور اللغو باقي أو بلشده سوغسو بحدي سلمركانا alla lugu weydiisteen abaaraha ka dulqaado gudiga khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliyana waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo saxo khaladaadka ku dhex jira doorashada gobolada Waqooyi oo dhawaan lagu wado in magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay ka dhacdo. Door wanaagsan dhageystayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duurnimo axad ah 1 iyo 30 bisha 10aad ee Oktoobar 2021. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan. Magaalada Garissa ayaa maanta waxaa lagu qabtay isku soo bax la bare ah oo lagu roob doonayay culimadii soo qaban qaabisay roob doonka. Tan waxaa ka mid ah Sheikh Xasan Cabdullaahi Cameey oo muslimiinta ugu baaqay in ay ducada sii wadaan si Alle uga dulqaado ummada culayska abaarta deegaano badan oo dalka ku dhufatay ay la timid.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa adarka hisaasaaka sida loo imaaday roobdoonka. Ma insha Allah waxa loo soo baxay si qeyr caadi ah magaalada Garissa ee gudaheeda oo uu ka dhacay roobdoonka Garissa Primary. Sidaan ilaalinaynaa ayaan ku cilcilinaynay ayu maarta roobdoonkii uu dhacay saaka. Dad aad iyo aad u badan ayaana soo baxay dugsiyadii iyo madaristii iyo macaahidii jaamacadii oo dhan iyo beecsharadii saaka waa la xiray ilaa salaada laga tukanayay 2 saac iyo barka. Marka ma insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta iyo xaaladda iyo dhibka aan ku jirno inuu Ilaahay naga bixiyo oo Ilaahay uu roob nasiyo ayaan Ilaahay ka baryaynaa insha Allah. Ilaahay baryadiisana kama daaleyno, waan wadaynaa Ilaahay idinkii intuu Ilaahay roob naga siiyo. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa maaratay majaahidiinta aan dambiga lahayn iyo dadka dambiga aan lahayn iyo maaragtay dadka liito ee duqeyda waayeelada ah iyo kuwa wan wanaagsan, sababtooda inuu Ilaahay nagu soo waraabiyo oo Ilaahay roob nagu siiyo oo Ilaahay uu noogu naxariisto ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allahu. Sidaas oo kale waddanka oo dhan guud ahaan maanta roobdoon ayuu ahaa. Annaga keli Garissa ma aheen, magaalooyinka yaryar, magaalooyinka waaweyn, Wajeer iyo Mandheera, ay Garissa kulli Nairobi, meelo badan baan filaynay, ilaa Mombasa meel badan oo Soomaalida ay degan tahay codkeena laga maqlaayay. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu roobdoon inuu maanta ka dhacay meelo fara badan. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ducadeena naga aqbalo oo xaaladda iyo dhibka aan ku jirno inuu Ilaahay naga bixiyo. Sidaan sheegnay xaaladda hadday sidan ku sii socoto, ewel hore waxaa loo yaabanaa xoolaha hadda dadkii ayaa khatar ku sugan. Marka bini'aadam wax uu ku siiyay waxba kuuma taraayo, cunto iyo biyo bini'aadam uu ku siiyay waxba kuuma taraayo. Gacanta Ilaahay baa ka weyn oo ka buuxda. Ilaahay baan ka rajaynaynaa dembigeen iyo diihaankeen ayaa batay. Sidaa ayaan roob la'aanta ay noogu dhacday, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan sidaan nahay Ilaahay uu noo raacin oo noo qabanin oo Ilaahay uu naxariistiisa ayaa ka qaalib noqotay caradiisa inuu Ilaahay noo naxariisto oo roobna siiyaan Ilaahay ka baryaynaa insha Allah. Roob degdeg ba Ilaahay nasiin, qalbiga niyada hala furo, Ilaahay inuu ducadeena naga aqbalayna qalbiga aan gashano. Waa markii koowaad oo maarta sidaneyta loo kulmay oo maaragtay waddanka oo dhan guud ahaan laga sameeyey, waa markii koowaad. Marka insha Allah Ilaahay inuu ma qaadinayo, qalbiga niyada hala furo, halna isku naxariiso dadka masaakiinta iyo dadka liita iyo dadka rafaasan, gacan ha loo fidiyo, maarta ha noo duceeyaan oo Ilaahay ha noo baryaan nin lagu jiro Ilaahay baa oge. Marka insha Allah inuu Ilaahay noo aqbalo ducada, Ilaahay baryadiisa aana ku qadin baan Ilaahay ka baryaynaa insha Allahu. Salaadihi jimcada, manaabirta, ducadooda iyo qunuudkan waan bardinaynaa. Ilaahay wuu nagu jeclaanay baryada badan, bini aadamkana wuu kugu nici. Marka Ilaahay baryada wuxuu u jecel yahay midi la celceliyo, lagu celceliyo ayuu Ilaahay jecel yahay.
gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC ayaa waxa ay markaa la sheegay inaysan kordhin doonin muddada lagu diwaan gelinayo codbixiyeyaasha cusub. Barnaamijkan oo soo bilowday 4 bisha 10-naad ayaa la soo gabagabeyn doonaa 2 bisha 11-naad ee sanadkan. Francis Wandare oo kamid ah saraakiisha sarsare ee IEBC ayaa warbaahinta kula hadlay ismaamul goboleedka Kirijo, waxana uu sheegay in diwaan gelinta la soo xiri doono taariikhdii loo qorsheeyay maadaama guddiga aanu haysan dhaqaale dheeraad ah oo hawshan ku sii wadi karo. Wandare ayaa waxa uu Kenyaanka ku booriyay inay ka faa'iideystaan 2 maalmood ee haray si ay isugu diwaan geliyaan ka qayb qaadashada doorashada guud ee sanadka dambe. Sarkaalkan ayaa xusay in 3 toddobaad ee ugu horreysay ay yarayd tirada dadka shacabka ah ee soo baxaan isku diwaan geliyay, balse 7 toddobaadkan ay korortay. Waxa uu tilmaamay in la yahay dowlad deegaanka Kirijo laga diwaan geliyay 428 codbixiyeyaashii la bartilmaameedsanayay. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa warbixintiisii ugu dambeysay ku sheegay inay diwaan geliyeen 417 tiradii bartilmaameedsigoodu ahaa, iyadoo oo guddigu uu rajaynayo in tiradu ay gaarto 305 islamarkaana sare u kacdo si ay u suuro gasho in dad badan oo aan horey u diwaan gashanayn ay isku diwaan geliyaan uguna suuro gasho doorashada sanadka dambe dalka ka dhacaysa inay ka qayb qaataan. Isguduwaha arrimaha amaanka ee gobolka Waqooyi Bari ayaa shacabka ku nool ismaamulka Garissa, Wajeer iyo Mandheera waxa uu ku booriyay in ay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiska. Wuxuu hoosta ka xariiqay in dadweynaha madaxda iyo laamaha amnigaba laga doonayo inay iska kaashadaan ka hortaga qorsho kasta oo wax u dhimaya xasiloonida iyo horumarka bulshada. Wuxuu tusaale u soo qaatay isticmaalka maanduuriyaha oo uu xusay in ay lagama maarmaan tahay in la ciribtiro xilli uu ku sugnaa deegaanka hoose ee Kurandiile ee Waqooyiga Wajeer oo shalay degmo laga dhigay, ayuu arrimahan ka hadlay.
Northeastern region ndio imepewa zile sub-counties nyingi, na kama nyinyi ndio umepewa sub-counties nyingi, nataka mjiulize ni kwa nini. Na mimi vile ningesema, inaonekana kama serikali inawapenda, na kama mtu anakupenda unafanya nini, hata wewe unampenda. Kwa hivyo ningewaomba tafadhali wananchi waheshimiwa, watu wa hapa, serikali imeonyesha imewapenda, hata nyinyi muipende, muendeleze mambo ya serikali ndio tusonge mbele. Ya kumaliza maneno ya pombe, maneno ya drugs, maneno ya contraband goods, tunaomba wananchi mtusaidie. Sasa tumesema pombe na sigara na bangi ni mbaya. Mtusaidie, msaidie machifu wangu, msaidie masista njisu wangu, mtupatie information, tuhakikishe ya kwamba maneno ya pombe, maneno ya bangi, na tuzuie bangi kupitia hii sub-county yetu mpya, kwa sababu mingi ni ya kupita ikienda mahali pengine. Chiefs na sister chief, na waomba kama mjazoea kuomba, na waomba tafadhali mpeane information kwa security, au watu wakomeshwe wasipitie hapa kwetu, watafute mahali pengine pa kupitia.
Xisbiga United Democratic Alliance UAD ayaa waxa waa UDA ayaa waxa asaga oo la xiriirinaya madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa warqad wuxuu u qoray guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC. Xogayaha guud ee xisbiga UDA ayaa waxa uu dalbaday in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mtiangi iyo dhigiisa isgaarsiintaba laga saaro guddiga qaabilsan isku dubaridida diyaar garowga doorashada guud ee sanadka dambe 2022-ka. Waxaa labadan wasiir ku eedeeyay, isla markaana waxay ku eedeysay in aysan dhexdhexaad aysan ka noqon karin amaba u noqon karin arrimahan, maadaama ay muujiyeen in ay taageerayaan madaxda xisbiga UDA. Waa madaxa xisbiga UDA Raila ay raahdee madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo la filayo in uu asagu u tartamo xilka madaxtinimada waddanka sanadka soo aadan ee 2022-ka. Waxa ay gabadhaan ku doodaysaa in wasiirada ay ku xadgudbeen dastuurka dalka u degsan. Hogaamiyaasha siyaasadeed ee xisbiyada NCY-ba Kanu iyo sidoo kale Ford Kenya oo ku midoobay xisbiga amaba isbahaysiga OKA ayaa maanta waxay gaareen deegaanka Dhika ee ismaamul goboleedka Kiambu. Waxay halkaasi ka sameynayaan ololahooda ay taageerada kaga raadsanayaan shacabka ku nool gobolka bartamaha dalka. madaxa xisbiga wayba Kolonso Musyoka ayaa sheegay in hadii sanadka 2022 uu ku guuleystaan hoggaanka dalka ugu sareeya ay muddo kooban gudaheed ku bixin doonaan deymaha shisheeye ee wadanka lagu leeyahay.
Hiyo mali tutaitumia na kwa muda usiozidi mwaka mmoja. Ndugu yangu Cyrus Jirongo is an expert. Kwa muda usiozidi mwaka mmoja miaka miwili tutakuwa tumelipa madeni yote ambayo yanadaiwa nchi hii. Tukitumia hiyo mali yetu ambayo hata hatujaanza kuigusha.
Xuluf waa xildhibaanada xulufada la aruuto oo asagu ayaa waxa ay madaxweynaha ugu baaqeen in uu ciqaabo hoggaamiyaasha ku lugta leh arrimaha musuqmaasuqa. Maxamed Khaliif ayaa dhammaystiraya.
Xildhibaanada xulufada la madaxweynaha ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa ka codsadeen madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu hubiyo in lala xisaabtamo kuwa musuqmaasuqa ku lugta leh. Siyaasiyiintan oo ka hadlay baaq dhawaan kasoo yeeray madaxweynaha dalka ee ahaa in Kenyaanka aysan dooran shakhsiyaad kalansoonaya kheyraadka dadweynaha, waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu la xisaabtamo dadka ku lugta leh arrintan. Waxa ay xuseen inay qayb ka tahay waajibaadka madaxweynaha ee ah inuu la dagaalamo musuqmaasuqa. Xildhibaanka deegaanka Garissa Township horeyna u soo noqday hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka ee waddanka Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay inuu si gaar ah goob fagaaraha uga sheego magacyada shakhsiyaadka lunsanaya qeyraadka dadweynaha. Dhanka kale, qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee daacadda u ah ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa ku booriyay hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka inuu xaqiijiyay in madaxa xisbiga ODM Raila Odinga uu aqbalo natiijada doorashada ee sanadka dambe haddii uu Ruto kaga guuleysto. Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka dalka Dr. Ruto ayaa ku booriyay hogaamiyaasha inay la yimaadaan qorshayaal cadcad oo wanaajinaya Kenyaanka.
Arrimahan ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo oo shalay hogaamiyaha xisbiga KANU Gideon Moi oo shacabka ugu baaqay in ay tixgeliyaan hadalkii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ee ahaa in aynan hoggaanka u dhiiban shakhsiyaadka lunsanaya khayraadka dadweynaha iyo khayraadka dowladda islamarkaana ay doortaan dadka iyagu nadiifka ka ah tuugnimada amaba in ay xadaan xoolaha dadweynaha.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa ugu baaqay guddiga doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya in uu saxo khaladaadka ka jira habraaca doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi oo lagu wado in doorashadoodu dhowaan ay ka dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya oo shir maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in guddiga uu daraasad sameeyay kuna ogaaday khaladaadka ku jira habraacyada doorashada gobollada waqooyi ayna ku baaqayaan in la saxo waxa khaldan iyadoo oo la dhowrayo qodobadii horey loogu heshiiyay ee arrimaha doorashooyinka iyo shirarkii ay yeesheen hoggaanka Soomaaliya ee madasha qaran ee doorashooyinka oo la isku raacay in guddiga khilaafaadku ay farageliyaan dhammaan waxyaabihii khilaafaad ah oo ku soo kordha doorashooyinka.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban wuxuu xusuusinayaa guddiyada maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed SID iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal FID inay dhowraan dhammaan heshiisadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka, gaar ahaan warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka soo baxay 21 ilaa 22 August sannadkan, qodobkiisa labaad ee habraaca xulista ergooyinka doorashada iyo qodobkiisa shanaad ee hindisaha daahfurnaanta doorashada 2021. Ugu dambeyn, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2022 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah, wuxuu ugu baaqayaa guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka saddexaad farqadiisa 12-aad ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi Soomaaliland oo ay waafajiyaan heshiiskii 17 September iyo habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka dhammaad. Waxaan intaa ku kordhinayaa in ay waajib ahayd in seat iyo feed marka ay doorasho qabanayaan 48 saac ka hor ay soo wargeliyaan guddiga xalinta khilaafaad arintaasina ay meesha ka baxday
hadalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadaya iyada oo xildhibaan Hussein Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee madaxweynku duudhamaaday sidoo kalena hadda ku fadhiya mid ka mid ah kuraasta loo balansan yahay in bari Muqdisho lagu doorto oo eedeymo u jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa iyo habka doorashada gobolada waqooyi ay u socdaan sidoo kale xildhibaan Carab Ciise ayaa waxa uu sheegay in musuq iyo boob lagu dheehay doorashada taasi oo aan wanaagsanayn mustaqbalka Soomaaliya iyo doorashooyinka qaranka waxana uu sidoo kale tilmaamay in doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi qaabka u dhacdo ay ka dhignaan doonto inay sidaas u noqon doonaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga ee gobolada kale ee Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan looga hadlay abniga gobolka Bakool waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ka howlgalay saraakiisha ciidamada Amisom taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 6-aad oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay qodobada ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlay ka oo diirada lagu saaray arrimaha amaanka iyo dib isugu furida magaalooyinka ay muddada Al-Shabaab go'doomiyaan waxana uu sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed beede in u diirada saarayo dib u furidda magaalooyinka go'doonsan
waxa shir isugu yimid saraakiisha gudada sagaalad ee Gabnisham iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed shir albaabada uu xiriirin ayay ku qaateen magaalada Xudur taas oo looga hadlay arrimaha amniga gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlgallada lagu baxsanayo argagixisada Al-Shabaab sidaad ogtiin gobolka Bakool wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah inay nabadiidku ka gooyeen wadooyinkii isla markaas ay u diideen shacabka inay helaan oo taldururigii xataa iyo ganacsigii iyo wax walba oo bini'aadamku isticmaali lahaa inay ka hor istaageen sidaa daraaddeed waxaa la go'aansaday in la dardargeliyo sidii looga hortagi lahaa nabadiidka shabaab isla markaasna loo furi lahaa wadooyinka gobolka Bakool degmooyinka uu ka kooban yahay arintaas falanqayn dheer kadib waxaa la go'aansaday oo la isku raacay in hawshaas si dardar leh lagu bilaabo shabaabna meel kasta oo uu joogo lagu ugaarsado si shacabka gobolku dhaqan ay u helaan amni iyo nolol tan hadda ay ku jiraan mid ka fiican sida awadeed shacabka gobolka Bakool waxaan ugu baaqayaa iyaga oo dhibka mar walba ku dhacayo in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si looga adkaado nabadiidka iyaga dhibka ku hayo waxaan rajaynayaa in isbeddel weyn laga dareemi doono booqashadii madaxweynaha kadib in xaaladda nololeed ee gobolka wax iska bedeli doonaan insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin
ilaa 500 qoysas kuwaasi oo ka mid ah dadkii dhawaan ka barakacay degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya ayaa la gaarsiiyay agabyo deeq ah oo ay si isticmaalaan inta ay dib kaga laabanayaan deegaanadii ay markii hore ka soo barakaceen magaalada Gureceel ayaa waxa todobaadkii hore dagaal culus ay ku dhaxmareen ciidanka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oo isku dhinacay ciidanka Ahlus Sunnah waxaana dagaaladaasi oo 4 maalmood ee xiriir Saudi ay sababeen dhibaatooyin baaxad leh oo soo gaaray dadka deegaanka iyadoo magaalada Gureceelna ay ku barakaceen guud ahaan shacabkii halkaasi ku noolaa hay'adda DRC ayaa noqotay hay'addii ugu horeysay ee ka soo jawaabtay baaqii madaxda maamulka Galmudug ay u direen ee ku aadaneed in loo gurmado dadka ku dhibaatay taysan deegaanada duleedka ka ah degmada Gureceel mas'uuliyiinta hay'adda DRC oo siiro ka tirsan maamulka Galmudug iyo hoggaanka deegaanka ayaa sheegay in deegaano badan ay dadka ku barakaceen qaar ka midana la gaaray kuwaasi oo waxyaabo ay ka mid yihiin weelasha cuntada loo isticmaalo maraakaneecooyin bacaha roobka laga galo iyo waxyaabo kale la gaarsiiyay
waxay isugu jirtaa bacdii sajaayadihii weelashii cunada xataa laydhkii ku jira solar system caagadii biyaha ku soo qaada lahaayeen sasiyeeriyadii macnaha kid ku filan qoys qaxay ilaa inta ka soo laabanayo ku sii dhaxanta iyo roobka ka galo marka directly marka waxaan rabnaa degmada ugu wareejino adinkuna hadda waa barti u horeedo lagu qaybiyay
DRC waa mahadsantihiin dabcan 500 qoys ay u keeneen agabkaas oo ka kooban wixii dhaxanta laga huga lahaa xilli roobada lagu jiraa he teenradii ama bacdii roobka laga geli lahaa cuntada weelashii lagu cunin lahaa layrkii bacda lagu dhex ifsa lahaa gogoshii la gogla lahaa waa hay'addii ugu horeysay oo ka soo jawaabtay baahiyihii ka jiray degmada Gureceel deegaanada kale ee hoos yimaada
kulan looga arrinsanayo qorshaha horumarinta degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugna waxaa lagu qabtay degmadaasi iyadoo ay ka qayb galeen maamulka magaalada madaxda ururada bulshada wax garadka iyo heedaha deegaanka ka hawlgala ayaa dhamaantood waxay hoosta ka wada xariiqeen muhiimada ay leedahay qorshaha horumarinta degmada Gaalkacyo Suleyman Maxamed Xasan oo ka mid ah madaxda hay'adda CPD oo barnaamijkan ka gacansiinaysa maamulka degmada Gaalkacyo ayaa ugu horreyntii sheegay in maamulka iyo bulshada deegaanka hay'adaha iskaashanaya ay qorshahan hirgelinayaan
marka waxaan rabnaa in aan maamulka marka anagoo iskaashanayno maamulkii bulshadii iyo qeybihii kala gedisanaa oo maaragtay bulshada ka tirsana in qorshaha horumarineed degmada Gaalkacyo aan maaragtay isla dejino waa garan kartaan degmada loo horumarinayo maalinka iyo labada ugu horumarin karo marka qorshaha horumarineed marka waxaa rabaa inuusan noqonin mid kor kaga keenay oo asagoo qoraladiinkeeda oo uu noqdo mid bulshada ay leedahay maamulkeeda uu leeyahay taas ayaa marka waxay keentay in deegaanada la tago lagu laabto ayadoo baahida la og yahay baahida haddaba la soo qoro oo la soo aruuriyo oo marka diiwaan laga diyaariyo boom laga diyaariyo si guddoomiyaha iyo maamulka xafiiskiisa iyo golaha deegaanka ay u dhigtaan cid alla cid timaada loola xisaabtamo loo yidhaahdo waxa aad doobada ku sareen qorshahan anaga haysano yaaniga waxaad haysataan loola imaanay
gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in ay maamulkiisa ka go'an tahay wada tashiyada bulshada ay la qaadanayaan si magaalada Gaalkacyo si wada jir ah loogu horumariyo
waxay ka taxayeen kalaan iyo ay ku soo kabi karaan dadka deegaanka soo sameeyeen ee marka la wareeyay waxyeelo kale oo ay wareeyeen siyaasadda ee tabaabo oo u qaada inay dib u soo socdaan hadda wasiirka laakiin laba dokumenti oo dhaxal ah ayaa in gisiin dadka soo gaarsay ee kiira la qabay waxa mid ah ayaa ka dhacay aragtida in ay runtii noo wax ku cabirnay waxyaalaha aad iyo aad kulmo ahaa ee dooyinka oo wada socda la wareeyay ee soo lanay tiska ana soo sistamka marka annagu cabirayna baahiyeena arrimaha la xiriira xarumo caafimaad iyo kuwa waxbarasho arrimaha la xiriira magaalada biyaha laga saaro cusbota oo runtii wax u baahan in maskaxda waqti badan la geliya
ciidanka booliiska Hirshabeelle ayaa howlgalo amniga lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen degmada Jowhar howlgalkaasi ayaa waxaa laga sameeyay xaafada Hantiwadaag iyadoo sidoo kalena lagu qaqabtay dad fara badan oo ilaa 30 ruux gaaraya afayeenka ciidanka booliiska ee Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in 12 qof oo ka mid ah maahan dadka kale la siidaayay kuwaasi oo looga shakisanayay inay shabaab la shaqeeyaan oo baaritaano dheeraad ah loo diray wuxuu intaas ku daray in howlgalada ay sii socon doonaan ilaa amniga xaafadaha magaalada Jowhar laga xaqiijinayo todobaadyadii la soo dhaafay booliiska Hirshabeelle ayaa magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar oo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka in lagu qabto la filayo waxay ka sameynayeen howlgallo abni xaqiijin ah qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya maamulida qodobada dibadda ka codsada
Mahadsanid Faadumo waxaa maanta magaalada Glasgow ee dalka Scotland ka furmaya shir weynaha ay soo qaban qaabisay jumciidda qurumaha ka dhaxaysa kaas oo looga hadlaya isbeddelka ku yimaada cimilada shirkan oo lagu magacdaray COP26 ayaa waxaa muddo hal sano ah dib u dhigay cudurka COVID-19 waxaa la rajaynayaa in kulankay ka soo baxaan qodobo muhiim ah oo si kulaylka adduunka loo yareeyo 1.5 Celsius tana ay imaanaysa iyadoo ay soo tarayaan baaqida loo jeedinaya wadamada kala duwan ee caalamka ee ah in laga hortago musiibo dhanka cimilada ah dhankaasi iyo haddii aan eegno wararka la xiriira Japan waxaa lagu soo warramayaa in weli dalka Japan ay ka socoto doorasho ay ka qayb qaadanayaan codbixiyaasha waddankaasi iyadoo ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Fumio Kishida uu rajaynayo in uu ku guuleysto codeynta wararka intaasi ku daraya in sidoo kale loo tartamayo 465 kuraas oo ah golaha hoose ee dalkaasi Japan waxay ku soo kordho codayntaasi ama natiijada ka soo baxda wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan dhankaasi iyo haddii aan eegno arrimaha la xiriira Faransiiska iyo Ingiriiska murankii dhowaan soo kala dhexgalay ee dhanka kalluumeysiga waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ay maanta hadda ku kulmeen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga oo madaxda 20ka wadan ee ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka ee G20 kulan ku yeelanayaan. Sarkaalka tirsan dawladda Faransiiska ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyaan in xasaradda jirta la dejiyo oo heshiis kama dambeysa la gaaro. Ugu dambeyntiina, dawladda Iran gaar ahaan taliyaha ciidamada kacaanka Iran ee Revolutionary Guards waa mas-uulka lagu magacaabo Qalam Reza Jalalaayi ayaa dawladda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerar dhanka internetka ah oo talaadadii la soo tabiyey kaasi oo waxyeeleeyay adeegyada dhanka bixinta shidaalka ee kaalimo dhowr ah. Wuxuu sheegay in weerarkaasi qaab farsamaysan loo sameeyey uuna la mid yahay ama lala bardhigi karo kuwa horay u dhacay. Wixii ku soo kordhow dib ayaad kala socon doontaan dib idinku ugu celiyo Faadima Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale, waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Warka aad kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waa inaga intaas. Warka aniga Faadima ayaa soo jeedinaya caalamka mowlida ee aqriyay Maxamed Nuufar Sameynaya. Warkan warka xigeenta ku kulmayno nabadeed.